Zaplatila jsem hlídku, skoro celou řadu. A asi vážně nemám slov. Chci umřít v klídku na takovou sadu. By mě nepřipravil ani molotov. Abych to přežila, strašně jsem se opila a nepomohlo ani předstírat spaní. Ten, kdo tohle točil, na ty knížky nejspíš močil, ale určitě je nečet, protože tohle není prečet. Takže díky vážení za to přání splněný vidět hlídku. Viděla jsem hlídku, už ji vidět nechci. Už nechci vidět nikdy nic. Zalezu do sklípku, naleju si sklínku a pak se nechám odvést do bohnic.
Tak to, co jste právě slyšeli, tak byla recenze na nový televizní seriál Hlídka The Watch z produkce BBC v písňovém podání za doprovodu na ukulele od spisovatelky a hráčky ukulele Michaely Merglové, kterou tady vítám.
Děkuji.
A zároveň je tady se mnou literární publicista a držitel ceny Tvárnice roku Boris Hocker. Ahoj.
Díky, staviteli.
A budeme si povídat o Terry Pratchettovi, protože Terry Pratchett je autorem literární předlohy minisérie Hlídka a také loňské série Dobrá znamení, která vyšla na Amazonu a která se taky moc nepovedla, viď, Borisy?
No, rozhodně se povedla líp než Hlídka, ale souhlasím, že se nepovedla tak, jak bychom asi chtěli. Na druhou stranu aspoň na ní spolupracoval přímo Neil Gaiman, což byl spoluautor té předlohy a velký Terryho kamarád. A jsou tam takový malý dárky právě pro fanoušky typu, že s kterým původně plánovali dokonce i pokračování, ke kterému nikdy nedošlo, ale měli pro něj vymyšlený větší prostor pro Archanděla Gabriela, kterýho aspoň teda v dokonalém podání Johna Hamma vrazili do té televizní adaptace. Takže to je velký bonus na tom seriálu.
No, mě na tom popravdě řečeno vlastně ten Gaimanův scénář trošku dráždil. Já jsem teda viděl jenom první epizodu. Mně to přišlo, že to je vlastně hodně literární, hodně upovídaný, že to jako je spíš nějaká audio inscenace, ke který jsou přilepený obrázky, než vyloženě jako drama, který by fungovalo jako hraná věc.
Ne, je pravda, že některé ty fory jsou tam až moc na sílu přesně podle té knižní předlohy, ať už je to Crowleyho zalévání květin nebo vrčení psa, které začíná hluboko v jeho hrdle a končí na vašem. Ale zase se to potom dostává do vyšších obrátek ve chvíli, kdy nechají vyloženě jenom hrát Davida Tennanta a Martina Sheena, který spolu mají výbornou chemii. A tyhle si dva to potom herecky hodně táhnou. A právě
Michael
to vytahu...
Sheen, ne Martin Sheen.
Sorry.
On těch Sheenů je spousta, tak se to plete.
Je to hrozný klan jako Ogovi, k těm se možná taky dostaneme. Ale každopádně tady chemie to funguje a ve chvíli, kdy oni opravdu hrajou, tak to z té papírové předlohy hodně vytahují ven.
No a pak tady máme teda tu novou BBC production Hlídka, což je vlastně ještě větší takové osahávání klasiky, protože tady se tvůrci pustili přímo do Pratchettova nejvýznamnějšího díla, což je série Země plocha. A jak jsme slyšeli, tak Míše se to úplně nelíbilo a mohla bys to ještě nějak rozvést pomocí teda tentokrát mluveného slova.
Jako mohla, ale nesmím být prý sprostá, takže musím být velmi opatrná, co říkám. Viděla jsem zatím 6 dílů, má jich být 8. Mám pocit, že těch 6 dílů mělo tak 100 hodin a v podstatě nic z té literární předlohy tam jako není. Oni jsou tam sice scény, které údajně jsou vytažen z té literární předlohy a člověk je cítí, že tam byly v té knižce, ale jsou vždycky natočen takovým zvláštním způsobem, který absolutně neodpovídá náladě té knihy. Je tam třeba scéna s kleckým kafem, která, když jsem ji četla v knižce, tak tam mi přišla trošku na sílu, ale pořád byla humorná, jenomže když se to prostě převedlo do té podoby vizuální, tak herci přehrávají, já chápu, že musí z něčeho platit hypotéku, ale nevím, jestli tohle byl dobrý projekt k tomu. A ta scéna samotná prostě působí jako křeč, vůbec to nepůsobí vtipně, je to taková ten typ z té scény, kdy člověk se na to dívá a má přesně pocit, že mu režisér říká tak, opice, a teď se smějte. A celkově oni spoustu věcí upravili, spousta těch věcí, které upravili, by teoreticky i fungovala. Třeba Ankh-Morpork, udělali ho modernější, je tam výrazně víc prvků, jsou tam betonové prostě stavby, veterinary tam bydlí v nějaké takové divné garáži a celý je to hrozně, vypadá to jak nějaký socialistický bloky baráků posprejovan hnusný špinavý.
To takový Shadowrun, mně to přišlo takový zvláštní trošku, jako moderní look, který jde spíš do takového jako cyberpunk plus magie stylizace, jinak teda ještě můžeme říct, že je to vlastně adaptace jedné linie úžasné země plochy, totiž tý, do který patří romány jako Stráže stráže, který se zabývají právě policejní hlídkou v hlavním městě země plochy Ankh-Morpork.
Možná bychom měli jako představit vlastně ten koncept té zeměplochy, no, protože tam je jako dobrá věc v tom, že zeměplocha sice má 41 oficiálně románů, ale výborně na tom je, že těch 41 románů vlastně jako není jedna série, ale vlastně je to koncept, kde se těch sérií skrývá několik. My jsme jako nadčetli, že ta hlídka existuje v 7 románech v podstatě, potom jsou tam čarodějky, které jsou výborný, ty mají taky, myslím, 6-7 románů, ten čaroděj Mrakoplaš jich má taky tak nějak, prostě je tam několik cyklů, takže ta kvalita jakoby se neředí, jo.
Takže teďka se posuneme k té předloze, která je v Čechách pořád, jako myslím, dost nesmírně populární a já se vás zeptám na takovou osobní otázku, jak jste se k Pratchettovi poprvé vlastně dostali, kdy to bylo a co to pro vás, co ten autor pro vás znamená vlastně do dneška?
Mě bylo 13, měla jsem angínu a hrozně jsem se nudila, takže jsem si půjčala, nechala jsem si přinést něco z knihovny a byl to shodou okolností Erik, což je v podstatě linie, kde je čaroděj Mrakoplaš, hrozný zbabělec a ten Erik byl, je to nejtenčí knížka asi, která z země plochy je a je to v podstatě taková adaptace Fausta, kdy Pratchett si tam hraje vlastně jakoby s příběhem Fausta a zpracovává ho po svým. A já si pamatuju, že tenkrát mě to úplně nadchlo, protože já jsem se snažila číst fantasy a měla jsem pocit, že to fantasy pořád bere hrozně vážně. A kdykoliv jsem prostě četla nějakou knížku, tak to bylo prostě dramatické a temné a hrdinské posy a tak. A tohle najednou byla prostě strašná legrace a vůbec se to s něčím nemazalo a mě to strašně bavilo. No a pak jsem začala číst všechno a pak jsem objevila hlídku velmi rychle a okamžitě se hlídka stala jakoby mou oblíbenou zeměplochou.
Já dokonce ještě jako v trošku užším věku, někdy v roce 93-94, v době, kdy byly venku jenom 3 Pratchettovky, takže mi mohlo být někdy mezi 9-10 a jsem se dostal právě k Barvě kouzel a k čaroprávnosti, který se mi líbily, ale úplně mi jako nenadchly, ale potom jsem na cestě do Prahy do divadla s rodičema si koupil Morta. A tam to jako už jelo, protože jako pro 10letého kluka je Mort o učedníkovi, který nastoupí do služby ke Smrťovi a zamluje se do jeho dcery, jako docela úžasná knížka. A bez ohledu na to, v jaké fázi života se nacházím, tak prostě na střední škole, na vejšce, v práci a nepochybuji, že i v důchodu mi to prostě vždycky bude bavit a vždycky v něm najdu jako něco nového. Takže jsme se ještě tady před začátkem bavili s Míšou, že ona si někdy ročně dá prostě nějakou tu hlídku. Já jsem dost dlouho měl to, že jsem si vždycky v létě dal celou zemi plochu, což wow. Jako teď už není možný, protože těch knížek je 50.
No.
Ale dokud jich bylo tak 25, tak na to ten červenec srpen vždycky padnul a bylo to super. Takže jako spoustu těch věcí dokáže člověk citovat. A hlavně na tom je úžasný, že Pratchett byl velký humanista a v podstatě, jak se říká, že všechno, co jste se naučili na základní školce, tak já si myslím, že všechno, co jsme se naučili jako o lidskosti a podobně, jsem se naučil v Pratchettovkách.
A je strašně zajímavý, že on se to člověk naučí z těch Pratchettovek, ale vlastně strašně podvědomě. Já jsem, a to je úplně paradoxní, já si pamatuju, že když jsem četla Nohy zílu, kde se objevuje Pleskot a vlastně začíná řešit, že nechce nosit svůj vous, protože u trpaslíku je standardní, že všichni vypadají jako jeden gender a na nic jiného se tam nehraje. Všichni nosí vousy a všichni jsou trpaslík, tečka. Žádná jako trpaslice neexistuje. A ta Pleskot je vlastně první, kdo začne přicházet s nějakýma myšlenkama, že by sundala ten vous a že by nějaký lak na nehty a tak. A já jsem si neuvědomila, když jsem to četla, že vlastně to je o transgender jako tématu. A až prostě zpětně, když jsem se s někým bavila jako a někdo mi říkal, ty jsou strašně populární ty transgender témata a to dřív nebývalo v knihách a hrozně na to někdo žehral, tak já jsem se jako zamyslela, říkám, to já myslím, že jsem žádnou vlastní knížku o tomhle tématu taky nečetla jako před pár lety a pak jsem si říkala, bum, a teď ta myšlenka, kdy mi to došlo a je úplně wow, ale ono to tam vlastně je, celou dobu to tam bylo, já jsem si to jenom neuvědomila. A to je, ty myšlenky, které Pratchett tam má, to je právě hrozně hezký, že on je tam má tak jako hrozně pod povrchem, že jako oni tam jsou a člověk je tam najde a přijdou mu hrozně přirozen, že to není, že by to z toho trčelo jak bolavý palec, ale je to přesně, že to krásně zapadá do kontextu toho světa, krásně zapadá do kontextu celého toho příběhu, je to úplně super.
Máte pocit, že si tedy Pratchett vlastně v celou tou 50 knihovou sérii drží tu úroveň stejnou, nebo tam vidíte nějaký kvalitativní výkyvy, nějaký slabší období nebo slabší dějovou jako linii?
Výkyvy tam rozhodně jsou. Dlouhodobě mám pocit, že v žebříčcích takový ty popularity Pratchettovo knížek dlouhodobě tam vedou knížky ze série z té hlídky. Protože oni mají velmi často detektivní zápletku, která je pro ty čtenáře taková zajímavá, snadno přístupná. Zároveň jsou velmi chytrý, což se nedá říct o všech těch knihách. Někdy ty zápletky jsou chytrý, ale jsou banálnější nebo takový víc dětský než třeba ty hlídky jsou výrazně dospělejší. A přesně jakoby ty postavy, které tam jsou, tak dokážou v těch lidech líp rezonovat. Takže série Hlídky, vím, že to jsou knížky, které dlouhodobě se drží na špičkách takový ty popularity, jak recenzenský, tak i ty čtenářský. Na opačném polu potom stojí, řekla bych asi spíš ty novější série, jako Toňčka Bolavá. A celkově vím, že Pratchettovo knížky mají kolísavou kvalitu, co se týče časové posloupnosti s tím, jak se ho bohužel začal zmocňovat Alzheimer, protože samozřejmě ty knížky měly nějakou kvalitu a ta kvalita začala být lehce sestupná s jeho blížícím se koncem.
Asi nejvíc je to znát na úplně posledním románu, který potom vyšel, nevím, jestli dokonce už po jeho smrti vlastně, poslední Tonička Bolavá, Pastýřská koruna. A tam je prostě vidět, že on měl vždycky svůj standard, který prostě bez ohledu na to, v jakém byl stavu, tak ho udržel. Ale jak jsme říkali, že prostě to byl velký humanista, tak vlastně většina jeho zápletek se mohla vyřešit tím, že se ty lidi nakonec domluvili, nebo lidi, trolové, trpaslíci. Jako on říkal krásnou věc, že vlastně na Zemi ploše není rasismus, protože černý, bílý, zelený se vždycky jako spojí proti těm, co jsou z kamene a podobně. Takže tam byl spíš jako druhismus, na kterém on si bral jako napaškal všechny tyhle rasistické keci a podobně. A prostě říkám, ty lidi se uměli dohodnout nebo dokázali se dohodnout, byli k tomu třeba donucený nebo prostě k tomu přivedlo nějaký prozření. A Pastýřská koruna podle mě v závěru prostě byla vydaná ve fázi nějakého předposledního manuskriptu, protože tam je to finále takový, že se prostě pobijou a nakonec prostě to zlo porazí opravdu jakoby silou. Ale zase na druhou stranu i tak je to, i když je to jakoby nejslabší knížka z tohoto hlediska, že prostě cítíte, že tam ten Pratchett ještě na tom měl pracovat a chtěl na tom pracovat, tak zároveň na tom jakoby úžasně vidět ta síla jeho, kdy všichni si řeknou, je to humoristická literatura, jasně, super, ale vlastně celá první část té knížky je o tom, jak Tonička Bolavá pohřbívá svoji vlastně mentorku Báby Zlopočasnou, což je naprosto zásadní postava pro celou Zemiplochu a pro spoustu jako Pratchettových fanoušků. A je tam vždycky takový opakující se vtip v celé té sérii, kdy ona má vždycky takový jako cedulku, jakože ještě není mrtvá, protože jí vědomí zrovna je třeba ve vráně nebo ve včelách a podobně, tak aby ji náhodou nepohřbili. No a prostě v té poslední knížce ona opravdu už mrtvá je. A na férovku se tam prostě řeší ty věci okolo pohřbu. Jestli znáte třeba ze seriálu Buffy, Zabíječka upíru, ten díl Tělo, kde vlastně Buffy zemře matka a neříš tam vůbec upíře a boj s upírem, ale čistě jenom to, jak se prostě musíte vypořádat s tím, že je třeba pohřbít někoho, koho jste prostě milovali a musíte k tomu nejenom jako se nějak citově postavit, ale musíte zařídit prostě taky ty hnusné věci okolo toho. Přesně tak, jako jak obléct, objednat hřbitov, všechny tady ty věci. Tak to najednou ten Pratchett tam vystřihnul a říkám, nejslabší knížka, ale zájem prostě v některých ohledech vlastně fantasticky silná a to je asi jako ten jeho největší zbraň, no, že prostě v té slabosti je silnější než většina ostatních spisovatelů ve svém jako píku.
Tak další věc, kterou Neil Gaiman píše, je, že vlastně tady Pratchett měl trošku jako smůlu v té době, kdy vycházely ty první díly, to znamená v 80. letech, že psal jednak humoristickou literaturu, která byla považovaná za něco trošku jako méně cenného, než je ta velká literatura, a jednak, že i ten žánr fantasy byl trošku jako, měl takovou nižší pozici. Jaký je Pratchettův vůbec vztah k fantasy jako k žánru? S jakým vztahem šel vlastně do toho, že bude tenhle ten žánr parodovat? Já jsem si taky přečetl, že on vlastně ten první díl psal s tím, že chce dělat s žánrem fantasy něco, jako dělá Mel Brooks s westernem ve filmu Ohnivá sedla. Jo, tak jestli vlastně je to snaha jako schodit něco, k čemu on měl spíš negativní vztah, nebo jestli tam vidíte nějaký obdiv jako k této žánrové tradici.
Já si myslím, že stejně jako Neil Gaiman vzpomíná na to, jak v mládí kupoval v různých obskurních knihkupectvích svoje oblíbené sci-fi a fantasy, takže podobně to měl i tady Pratchett, protože teď vlastně vychází z jeho pozůstalosti sebraný různý věci, krátký povídky, který psal ještě předtím, než se proslavil jako romanopisec do různých novin. a je vidět, že jsou to prostě jako slabší věci, dejme tomu, ale už tam je vidět, že prostě jako rozhodně nemá nějaký předsudky vůči jakýmkoliv žánru. Má tam prostě draky, má tam ježibaby, má tam cestování na měsíc v podmácku vyrobeným autě. Skoro mám jako pocit, že to, kdyby viděla Rowlingová, tak se zahrabe se svojí scénou s tajemní komnaty a radši nevylízá. A prostě asi takhle, určitě jako neměl ten žánr nerad. Určitě měl smůlu v tom, že tehdy ta fantasy nebyla tak populární. Na druhou stranu zase jeho smůla byla štěstí pro jiný, protože i když měl třeba smůlu na ty 80. léta, tak stejně dokázal prorazit a v 90. letech byl, jestli se nepletu, nejprodávanější britský autor vůbec. Takže ty 90. léta byly prostě jeho velkým jako satisfakcí a triumfem. A my tady zmíníme hlavně Neila Gaimana, ale můžeme zmínit třeba Patrika Rothfusse, což je úžasný spisovatel, který teda spoustu svých fanoušků štve, protože už asi 8 nebo 9 let nedopisuje třetí díl své trilogie, je úžasný. Ale když se podíváte na jeho blog, tak on tam měl krásný článek právě na téma Terryho Pratchetta, že pro něj bylo hrozně zásadní jako pro malého kluka, když přišel do knihkupectví a zjistil najednou, že tam má prostě Terry Pratchett svoji vlastní poličku a že tam je prostě ta kolonka jako bestsellerista světovej a že on vlastně může psát fantazy a může být opravdu slavný a může prostě tím dosáhnout velkého úspěchu. Takže jako v tomhle tom ohledu ten Terry Pratchett potom měl hrozný vliv, nebo ne hrozný, ale velký vliv na ty další generace, které nastoupily v těch 90. a potom po roce 2000.
Tak jo, tak já se na závěr obloukem vrátím k těm adaptacím, který se teda nepovedly, ale zeptám se vás, co od Terryho Pratchetta byste třeba chtěli vidět ve filmové nebo seriálové podobě, pokud vůbec něco, pokud třeba jako nechcete radši, aby to zůstalo radši pro jistotu na stránkách těch knih.
Já bych pořád chtěla vidět tu hlídku, ale ještě jsem ji neviděla, takže...
Budeme přesírat, že to hlídka prostě neexistuje.
Ne, to není.
Jako tam je problém v tom, že já bych možná nechtěl vidět hraný film, ale spíš kreslený, protože stejně jako když to vezmeme, tak Zeměplocha vycházela od roku 83 vlastně do roku 2015 zhruba, což jsou vlastně teda 4 desetiletí v podstatě a za tu dobu prostě se do těch čtenářů hrozně vrila i třeba grafická úprava těch knížek, na kterých pracoval nejprve Josh Kirby a potom Paul Kidby. A když se člověk podívá na ty obálky těch původních zeměploch, tak prostě je jasný, že tohle v hraném filmu jakoby nepůjde. Proto třeba nám jako určitě s Míšou nevadil ten pokus o tu punkovou nebo Shadow Renorskou estetiku v v tom seriálu, který nebudeme už zmiňovat. A myslím si obecně, že by to možná líp fungovalo právě v ilustrovaný nebo v kreslený podobě, nějaký animovaný. Na druhou stranu existuje několik v podstatě jako televizních adaptací, kde třeba Smrtě, strašně populární taky postava, pokud chcete vědět něco o životě, vesmíru a vůbec a smrti, tak si určitě přečtěte Sekáče nebo právě toho Morta, tak to tam hrál třeba Christopher Lee. Tak, Otce prasátek, tak se to vidíte i o Vánocích.
Ano.
Ale stejně si myslím, že možná paradoxně nejlíp bude k tomu sedět asi divadlo. Konec konců tady v Čechách v divadle v Dlouhý dlouho běžely dvě adaptace, na kterých se tady Pratchett vyloženě podílel. Soudní sestry a Maškaráda. A myslím si, že tam jakoby ten mix jako vlastně kulis, který jsou částečně kreslený, částečně realistický, toho přehrávání, zároveň nějaký té strojnosti a té divadelnosti jako perfektně funguje. Takže já mám pocit, že ta zeměplocha právě do toho divadla hodně patří, když to dělá někdo chytrej a šikovnej. Stejně tak třeba teď nedám dopustit na audioverze, ať už Stráže,
ano,
nebo Soudní sestry. Tak to je jako úplně nový level, k tomu dává ten přednes. Takže jako pokud nějaká adaptace, tak ano, ale paradox bude v tom, že bude muset být hodně radikální, minimálně vizuálně. A potom samozřejmě prostě ten scénář. No.
Ideálně, aby to dělal někdo, kdo si váží toho původního materiálu a...
Třeba jeho dcera Rihanna, která původně měla prý spolupracovat i na té seriálu, jehož jméno nebudeme vyslovovat, a která byla postupně z toho procesu vyškrtnutá, dokonce takovým stylem, že nakonec vlastně showrunner ani nepoděkoval Terrymu Pratchettovi v době, kdy se ten seriál dokončil. A i když se na tom podílal nějak produkčně společnost, kterou ještě Terry Pratchett založil, tak nebyli vůbec přizváni vlastně k té kreativní části toho natáčení. A proběhla před rokem, jsme se o tom bavili s Míšou, zpráva, že ta Rihanna by mohla pracovat na nějaké vlastní verzi, tentokrát ne pro BBC America, ale možná pro BBC British, kde by se teda ta hlídka objevila nějak jinak. Konec konců Neil Gaiman jakoby říkal, že tento seriál, jehož jméno nebudeme vyslovovat, má s Terrym Pratchettem společnou asi tolik, jako kdyby se teď natočil Batman, kde by Batman byl nějaký mladý zpravodajec, který by nosil žlutou pláštěnku a měl plyšového netopíra.
Tak tolik dnešní humanistické okénko o Terry Pratchettovi s fantasy spisovatelkou Michalou Merglovou a literárním publicistou Borisem Hockrem. Od mikrofonu se loučí Antonín Tesař.